Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
siri ya sheria, kila kitu kinategemeana na mwanadamu lakini kwenye neema inategemeana na Mungu. Kwa lugha nyingine, inategemeana kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Kristo, na hapa katika sheria inategemeana kile ambacho mwanadamu amekifanya. Kwa hiyo maana yake nikitaka uponyaji inategemeana na mimi. Nifunge sana, niwe na imani kubwa sana, niombe sana, nikitaka kusema nitoe sana, lakini kwenye neema inategemeana na Mungu. Wote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo, na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Fikiri vibaya utaamini vibaya, kama utafikiri vizuri ndio utaamini vizuri. Hivyo basi ni muhimu kufikiri vizuri, na ili uweze kufikiri vizuri huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu nalosema tofauti kati ya sheria na neema, na tutaangalia swala la utii, tutaangalia pia na swala la muda kama utaruhusu, tutaangalia pia na swala la baraka pamoja na laana. Lakini kabla ya kuendelea, nikukumbushe tu kwamba tunapatikana katika YouTube kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Unaweza kwenda kwenye App Store ukapakua application ile, na kisha ukatutumia ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika grupu la wanafunzi wa Kristo. Unasema tu niunge, unatuma ujumbe huo katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Baada ya kusema hayo, basi rafiki, ninatoa shukrani za dhati kabisa kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe, kwa ajili ya vile ambavyo mko ukisikiliza na kwa masikio yako waweze kusikiliza na kujifunza. Lakini pia natoa shukrani kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao mko ukifanya maombi kwa ajili ya stage ya pindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwako mimi pamoja na timu yangu. Na mwisho natoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa pindi vya neema na kweli, na kuhakikisha kwamba injili inasonga mbele kwa njia ya redio na kwamba watu wengi zaidi wanafikiwa. Nasema asante sana 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 sana. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo zidisho katika maisha yako, kwa kuwa umeamua kwa vitendo kabisa kuishi maisha ambayo umeitwa na Mungu, na wewe umeitwa na Mungu alikufanya uwe baraka ili uwe baraka. Kwa kila mara unaposhiriki kuhakikisha kwamba wengine wanafikiwa na habari njema, basi hakika umethibitisha kwa vitendo kwamba wewe ni mbarikiwa wa Bwana. Kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo. Yako tofauti na mafundisho unayozoea kusikia. Inawezekana kwa miaka mingi muda mrefu umekuwa ukifundishwa kufikiri kama Adamu, hapa tunakufundisha kufikiri kama Kristo. Kwa hiyo ni dhahiri utakayoyasikia mengine atakuwa yanakinzana na kile ambacho unakijua na kukiamini. Usikasirike kuzima redio yako ama ukatoka kwenye grupu, nipe walau siku 3-4 hivi, alafu usikilize mafundisho haya. Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuhudumia, nao utaanza kuyaelewa, na mwisho utafurahia mafundisho haya, nao utakuwa baraka kwa wengine. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu. Kama tulivyosema, tunaangalia tofauti kati ya sheria na neema, kati ya sheria na neema, na tumekuja kuangalia mambo kadha wa kadha. Kama kusikia kipindi kilichopita, tafuta ukasikilize, ni muhimu sana. Kwa hiyo leo nataka tupige hatua, tuishie kwenye pointi namba 3. Nadhani leo nataka sasa tuende kwenye pointi namba 4. Kwenye pointi namba 4, basi chini ya sheria tunasema kwamba unakubalika kwa sababu unakubalika au kukataliwa kwa sababu ya kutii ama kutokutii kwako. Chini ya sheria mtu anakubalika ama kukataliwa kwa sababu ya kutii ama kutokutii kwake. Hiyo ni chini ya sheria. Na chini ya neema mtu anakubalika kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo. Kwa hiyo kwenye sheria maana yake ni kwamba utii wangu ama kutokutii kwangu ndiko kutaamua kama nakubalika ama sikubaliki. Lakini katika neema ninakubalika kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo. Sasa tuangalie mistari michache. Kwa mfano ukienda kwenye kwenye nini, kwenye Isaya, mstari ambao tumeuzoea kabisa, Isaya mlango ule wa kwanza na mstari ule wa 19. Isaya mlango wa kwanza mstari wa 19 anasema, ni mstari ambao umezoeleka, anasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Kwa hiyo kwenye Torati, kwenye sheria, kwenye agano la kale, maana yake ni kwamba nikitii ninakubalika na kula mema ya nchi. Nisipotii, maana yake ndio inaitwa uasi, maana yake ni kwamba upanga unanipitia. Lakini hiyo ni katika maisha ya agano la kale. Sasa tuangalie kwenye agano jipya anasemaje? Ama chini ya neema wanasemaje? Tukienda kwenye Warumi, Warumi mlango wa 5, nikaanza mstari wa 18 na 19. Kama nilivyokuambia kwamba utii wa Yesu Kristo unanisababisha mimi nikubalike, na hayo ni maisha ya neema. Lakini chini ya sheria, maana yake ni utii wangu mimi ndio utaamua nikubalike, lakini nisipotii, maana yake ni kwamba nakataliwa. Sikao umepata picha rafiki. Na nizungumze kidogo hapa. Watu wengi sana hawajui kwenye ile eneo, nizungumze kidogo kwa sababu kumbuka tuko kwenye Warumi 5, na kwenye Warumi 5 anasema hivi kwamba dhambi ilikuwepo ulimwenguni kabla ya kuja sheria. Lakini sheria ndio inayosababisha ile dhambi ihesabiwe. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo ndo maana anasema sheria ndio inayoipa nguvu dhambi. Hata ukiangalia Warumi 5:20 anasema, lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. Kosa ambalo lilikuwa ni dogo la kawaida, sheria ikishaingia ile kosa linakuwa kubwa. Sasa anasema kwa sababu ya uasi wa Adamu. Angalau ile mstari wa 19. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kwa hiyo katika sheria, maana kumbuka sheria inakuza kosa, sheria inakuza dhambi. Kwa sheria inafanya kazi pamoja na dhambi. Ndio anasema sheria ndio inaipa nguvu dhambi. Sasa anasema kwa sababu hiyo basi, ina maana Adamu alivyoasi, binadamu wote tukakataliwa. Lakini kutii kwa Yesu Kristo kumesababisha binadamu wote tukubaliwe. Sasa watu wengi hawajui kwamba kwa kuanzia binadamu wote walikataliwa kwa sababu ya uasi wa Adamu. Na sheria ikaletwa ili lile kosa la Adamu liwe kubwa zaidi. Kwa watu sasa wanatumia ile sheria ambayo ililetwa ili kosa liwe kubwa zaidi, wanajaribu kuitimiza ili wamfurahishe huyu Mungu, ili wakubalike mbele za Mungu. Na Biblia inasema wazi, hakuna mwenye mwili anayeweza kukubalika ama kuhesabiwa haki mbele za Mungu kwa sheria. Kwa hiyo unapojipeleka chini ya sheria, maana yake ni kwamba unajipeleka kwenye kufanya makosa. Jiko wananipata rafiki anachozungumza. Kwa hiyo kwenye sheria ninakataliwa kwa sababu ya uasi wa Adamu. Kwenye neema ninakubaliwa kwa sababu ya utii wa Kristo. Tuko sawa sawa? Kwenye sheria ninakataliwa kwa sababu ya uasi wa Adamu. Kwenye neema ninakubaliwa kwa sababu ya utii wa Kristo. Hasa watu wengi hawalielewi hili. Watu wengi wanadhania wanakataliwa kwa sababu ya wao ni walevi, ni wavuta bangi, ni waizi, ni viba. No, unakataliwa kwa sababu ya uasi wa Adamu. Lakini pia tunakubaliwa kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo, nisipotegemea utii wa Yesu Kristo kwamba ndio kigezo cha mimi kukubalika mbele za Mungu, maana yake ni kwamba chochote nitakachokifanya badala ya kusababisha mimi kukubalika mbele za Mungu kinasababisha lile kosa liwe la Adamu liwe kubwa zaidi. Maana yake sisi tunamtii Kristo, lakini Kristo amemtii Mungu, na utii wa Kristo mbele za Mungu ndio unasababisha binadamu wote wakubalike. Hatukubaliki mbele za Mungu kwa sababu ya utii wetu, tunakubalika mbele za Mungu kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi tunapokubaliana naye, tunapomtii, utii wa imani unaitwa. Tunapoingia katika utii wa imani kwa maana ya kukubaliana kile ambacho amekisema, basi maana yake ni kwamba tunakubalika mbele za Mungu. Sasa najua tukisema hivi, ngoja ni kitu kidogo kifupi. Kwa hiyo sisi tunapoamini, kwa hiyo kwenye agano la kale kwa unatii kwa vitendo physically katika mwili, damu na nyama. katika agano jipya, maana yake kwamba ninapoamini, ninapomwamini Yesu Kristo, basi ninakubalika mbele za Mungu kwa sababu ya utii wa Kristo. Nadhani leo nimeleka sawa, limeeleweka pale kwenye pointi nyingine. Kwa hiyo ni pointi namba 4. Sasa nataka tuende kwenye pointi namba ngapi? Pointi namba 5. Na kwenye pointi namba 5 ina kidogo ingefanana na hicho tulichokuwa tukizungumza hapo. Pointi namba 5 tunasema hivi, chini ya sheria ninakubalika kwa sababu ya kile ninachokifanya kwa ajili ya Mungu. Sijui kwa nini ninakubalika kwa sababu ya kile ambacho natakiwa kukifanya kwa Mungu. Kwamba matendo yangu mimi mbele za Mungu ndiyo yanayofanya nikubalike. Sawa? Okay, labda hiyo ndio ingekuwa lugha sahihi. Kwamba matendo yangu unasema kukubalika kwa okay, ngoja ni mtanisamee tu. Unajua najaribu na kuvipangua kutoka kwenye Kiingereza kichwani kuleta kwenye Kiswahili, kwa hiyo unisamee tu. Kwamba kukubalika kwangu mbele za Mungu kunategemeana na matendo yangu. Kukubalika kwangu mbele za Mungu kunategemeana na matendo yangu. Hiyo ni chini ya sheria. Chini ya neema, kukubalika kwangu mbele za Mungu kunategemeana na kile ambacho Yesu Kristo alikifanya. Itakuwa inarudia kama ile tafsiri ya kwanza, lakini jukwaa nataka kuonyesha hapa ni kwamba na almost got to hicho tu, kwamba inafanana ile ya kwanza, lakini niseme kwamba labda niseme hivi kwamba ni kama nikishuhudia ndo Mungu ananifurahia, nikifunga ni Mungu ananifurahia. Sijui kama naelewa kwamba iko man centered, nyingine ni God centered. Kwamba ndio hiyo ningekuwa pointi nzuri zaidi, kwamba chini ya sheria maana yake ni kwamba kila kitu kinamwangalia mwanadamu, kila kitu kinategemeana na mwanadamu, lakini kwenye neema kila kitu kinategemeana na Mungu. Kwa tunasema kwenye sheria ni man centered, neema ni God centered. Ndio lugha sahihi. Kwamba sasa ni mtatafsiri mwenyewe. Kwamba chini ya sheria kila kitu kinategemeana na mwanadamu, lakini kwenye neema inategemeana na Mungu. Kwa lugha nyingine inategemeana na kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Kristo, na hapa katika sheria inategemeana na kile ambacho mwanadamu amekifanya. Kwa hiyo maana yake nikitaka uponyaji inategemeana na mimi. Nifunge sana, niwe na imani kubwa sana, niombe sana, nikitaka kusali nitoe sana, lakini kwenye neema inategemeana na Mungu. Mungu ni mwema, ni kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekifanya. Sijui kama inaeleweka. So tuende kwenye pointi nyingine moja ya sita. Pointi ya sita nataka tuangalie habari ya dhambi. Pointi ya sita nataka tuangalie habari ya dhambi. Chini ya sheria Mungu anakumbuka dhambi, anakumbuka dhambi zetu na kuziadhibu, ama anakumbuka dhambi na kuadhibu. Mungu anakumbuka dhambi na kuziadhibu. Okay. Chini ya neema dhambi zetu na uasi. Kwa chini ya neema sio tu kwamba dhambi zimesamewa, lakini Mungu pia hakumbuki dhambi zetu wala uasi wetu. Chini ya neema Mungu anasamehe dhambi zetu, na baada ya hapo azikumbuki, hakumbuki dhambi zetu wala uasi wetu. Ngoja nikupe mistari michache. Twende kwenye nadhani Kutoka 30 na ngapi? 33 kama sikosei. Kana 33-34, ama tena Kutoka 34. Kutoka 34. Wakati Musa amemwambia Mungu, nionyeshe utukufu wako, Mungu akaambia utaniona, hakuna mtu anaweza kuniona uso alafu akaishi. Kwa hiyo tuanze ile mstari wa 5. Anasema Kutoka 34 anaanza mstari wa 5. Anasema kwamba hawezi kusema kwamba hauna hatia. Wewe ni muovu, una hatia. Sijui kwa nani anazungumza. Kwa anasema hivyo. Lakini ukija kwenye neema iko tofauti. Kwenye neema angalia anavyosema, tukienda kwenye Warumi mlango wa 4. Warumi mlango wa 4 angalia anavyosema. Warumi mlango wa 4 anasema namna hii. Warumi mlango wa 4, alafu nikianza mstari wa ngapi? Mstari wa kwanza tu, tuanze tunasoma mpaka mstari pale wa 5. Nadhani Biblia Habari Njema ameweka vizuri. Biblia Habari Njema anasema hivi. Sikia anavyosema. Anasema, lakini mtu asiyetegemea matendo yake mwenyewe, bali anamwamini Mungu ambaye huwasamehe waovu, basi Mungu huijali. Kule kwenye Kutoka anasema uovu haufumbi macho, hata samee lazima apie kibano. Huko anasema kwamba Mungu anamhesabia muovu haki. Hiyo ndo neema ilivyo. Unasema ah, sasa kama niwe ndakwaje, na kuhakikisha kama ingekuwa Mungu ahesabii waovu haki, mimi na wewe tusingeokoka. Hilo ulielewe. Ingekuwa Mungu ahesabii waovu haki, mimi na wewe tusingeokoka. Lakini kwa sababu ya kumwamini Mungu kwamba ametuhesabia haki pamoja na kwamba sisi ni waovu ambao ndo maisha ya neema, ndio maana mimi na wewe leo hii tumeokoka. Sasa lakini pia kule anasema kwamba anakumbuka, anapatiliza, analipiza uovu wa wana kizazi cha 3 na cha 4. Sasa anasemaje huko kwenye nani, kwenye Agano Jipya? Tuende kwenye Waebrania 8. Waebrania 8 nadhani kwenye mstari kama wa 10 hivi kama sikosei. Alafu tuone mambo yamekaje. Waebrania 8:10 anasema hivi: maana hili ndilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli. Lakini kwenye Agano Jipya amesamehe, alafu akumbuki tena maovu yetu na dhambi zetu azikumbuki tena. Kwenye Agano la Kale Mungu alikuwa anasema sita, anasema mtu aliye muovu sitamhesabia kuwa hana hatia, lazima ni muadhibu. Kwenye Agano Jipya anasema kwamba Mungu anawahesabia haki walio waovu. Hiyo ni kwenye maisha ya neema, sawa. Alafu anasema kwenye Agano la Kale anakumbuka, analipiza uovu wa wana wa kizazi cha 3 na cha 4. Katika Agano Jipya anasema dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Wewe unataka kuwa chini ya nini rafiki? Chini ya neema, ambako sio tu kwamba Mungu anasamehe, lakini Mungu anatangaza dhambi zako na uasi wako hata ukumbuka tena kabisa? Ama unataka kuwa chini ya sheria, ambapo Mungu anasema kwamba ukikosa lazima ni kuadhibu, lakini sio hivyo, tuna baada hapo nitaendelea kukumbuka maovu yako na uasi wako. Kwa hiyo ukikosea tena na kuadhibu dabo dabo. Wewe unataka kuwa chini ya ipi? Sasa haya ni maisha ya neema, na ndio maana ngoja nikwambie, ndio tunaita injili ya neema. Injili ya neema maana yake ni kwamba Mungu anahesabia haki waovu. Sikiliza hiyo sentensi, Mungu anahesabia haki waovu. Unasema ah, haiwezekani. Na kuhakikishia, ingekuwa Mungu anahesabia watu haki nini waovu haki, mimi na wewe tusingeokoka. Kwa sababu wote sisi tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini unajua nini? Tunahesabiwa haki bure kwa sababu ya neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunahesabiwa haki bure kwa sababu ya neema, sio kwa sababu ya chochote tulichokifanya. No, kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Hiyo ilikuwa ni pointi namba 6 nadhani. Naenda pointi namba 7. Pointi namba 7 nasema hivi: chini ya sheria ninasamehewa dhambi sawa sawa na kuomba kwangu, ama sawa sawa na kutoa kwangu sadaka. Tuko sawa? Kwamba kwenye Agano la Kale mtu akifanya dhambi ulikuwa unachukua kondoo, alafu ile kondoo ama mbuzi azikuwa na mawaa wala hatia, alafu unakwenda kwa kuhani anamkagua ile kondoo, alafu baadaye unasamehewa. Kwa lugha nyingine, na kuomba kwangu msamaha, si msamaha wangu wa dhambi unategemea na kuomba kwangu msamaha. Katika Agano Jipya msamaha wa dhambi unategemeana na neema ya Mungu. Kwa lugha nyingine, nasamehewa sawa sawa na wingi wa neema ya Mungu. Sisamehewi sawa sawa na matendo yangu ama kuomba kwangu rehema ama kuomba kwangu msamaha. Hapana, nasamehewa kwa sawa sawa na wingi wa neema ya Mungu. Angalia kwenye Waefeso 1:7. Waefeso 1:7 anasema hivi. Ama nianze mstari wa 6 na 7. Anasema na usifiwe utukufu wa neema ya Mungu. Wa neema ya Mungu. Tunasamehewa dhambi sawa sawa na wingi wa neema ya Mungu. Maana yake nini? Maana yake itende kwenye Warumi 5 nikakuonyeshe. Kwenye Warumi 5 tukaanza mstari wa 20 na 21 anasema hivi. Anasema kwa sababu kama kwa kuasi kwake lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa, ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa anasema dhambi ilipozidi, neema ilikuwa nyingi zaidi. Kwa siku nyingine ukikuta mahali umekoroga, umevuruga, na shetani akaanza kuingizia condemnation, kuingizia hatia, na dhamiri yako ikaanza kukunyuka kuingizia hatia, kumbuka hili kwamba dhambi ilipozidi, neema ilikuwa nyingi zaidi. Kwa hiyo hakuna siku hata moja dhambi inaweza kaizidi neema ya Mungu. Siku zote neema ya Mungu ni nyingi kuliko dhambi. Na kwa maana hiyo Warumi 6:14 nasema dhambi haitawatawala ninyi kwa sababu hampo chini ya sheria bali mko chini ya neema. Na kwa maana ninapokubali kukaa chini ya neema, kwa hiyo nitakuwa na neema nyingi kuliko dhambi ambayo inatenda kazi katika maisha yangu. Na kwa sababu hiyo sasa itasababisha mimi nianze kuitawala nini? Dhambi. Sitakuwa chini ya dhambi tena. Unanipata nichokuzungumza rafiki? Hiyo ndio habari njema, hiyo ndio tofauti. Kwa msamaha katika chini ya neema ni sawa sawa na wingi wa neema ya Mungu. Katika agano la kale ama sheria ni sawa sawa na tabia yangu, sawa sawa na mwenendo wangu, sawa sawa na kuomba kwangu maombi ya rehema. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tutane kesho na wakati huo.
Katika dunia hii ya sasa ambao watu wako busy, watu wamejaa matatizo mbalimbali kwenye familia, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye mahusiano, wanapataje muda kurekebisha maisha yao?
Katika dakika 15 20 unazotumia kupata kahawa, kupata chai, breakfast ama soda, unaweza kutumia kusoma kitabu. Kitabu cha Nguvu ya Ukiri, kitabu ambacho kitakupa maarifa ya namna ya wewe kushirikiana na ulimwengu wa roho ili kuleta matokeo unayotaka katika ulimwengu wa damu na nyama.
Kitabu hiki cha Nguvu ya Ukiri kimebadilisha maisha yangu kabla na baada ya kusoma.
Jina langu naitwa Tauzio. Baada ya kusoma hiki kitabu cha ukiri, nimekuwa na mtizamo tofauti kabisa wa maisha yangu.
Naitwa Huruma Gadi, ama wengi wamezoea kuniita Mwalimu Huruma Gadi. Mimi ndio niliandika kitabu cha Nguvu ya Ukiri. Maneno yako yanaweza kaachilia uzima, baraka na mema, ama maneno yako yanaweza karuhusu mauti, laana na mambo mabaya, na hivyo maisha yako yakaja shida, dhiki, taabu na mateso.
Kitabu cha Nguvu ya Ukiri kinatuelewesha kwamba tuanze kuishi yale maisha halisi ambayo Mungu ameyakusudia katika maisha yetu. Unapolichukua neno la Mungu, ile nguvu sasa ambacho kile Mungu amekusudia kinaanza kudhihirika katika damu na nyama, katika mwili wako, na hakika unakuwa mzima. Na mimi nimekishuhudia hicho hata nyumbani kwangu. Mtoto wangu alikuwa anaamka na kutapika, anaumwa kila leo. Lakini baada ya kuanza kuwakirisha watoto kwamba mnatakiwa kukiri positive, kukiri kile ambacho Mungu amekisema kwamba wewe ni mzima huumu, mpaka leo magonjwa ndani ya nyumba yangu hakuna tena kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekisema.
Ni vigumu sana kupata matokeo ya maombi kama hauna ukiri sahihi, kwa sababu usipokuwa na ukiri sahihi, ukiri ambao unaendana na ufahamu sahihi, majibu ya maombi yako hayawezi kutokea. Kwenye kitabu hiki kuna jambo kubwa moja ambalo limebadilisha maisha yangu. Na hilo ni kutoka kwenye ile sehemu ya kwanza ya kitabu hiki, kwamba ufahamu kuhusu ukiri. Mara nyingi sana
Mwalimu Huruma Gadi chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu anakuletea kitabu cha Nguvu ya Ukiri, kitabu ambacho lazima kila Mkristo awe na nakala. Kwa nini?
Kwa hiyo niliposoma kitabu hiki cha Nguvu ya Ukiri, jambo moja lililobadilisha kwanza maisha yangu ilikuwa ni kubadilika kutoka kwenye kukiri mambo ambayo sio sahihi kwenda kwenye nguvu ya kukiri mambo ambayo ni sahihi. Kwa hiyo ningependa tu niseme kwamba katika hilo nimeona mabadiliko na nimeona matokeo, na Mungu ni mwema kwenye maisha yangu.
Badilisha maisha yako milele kwa kupata nakala yako sasa. Kwa sadaka yako ya upendo shilingi 1020 tu, kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.
Na
Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Usiache kumfollow katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi. Kwa maswali ama maombezi tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242.